Yo, para anak rantau dimanapun kalian berada, kembali lagi berjumpa dengan saya, Pastor David, Pastor David. David Zebedeus yang kali ini akan kembali bersama dengan Pastor John. Halo Pastor.
Yo David, what's up?
Yes, kita akan membahas tentang pertanyaan berikutnya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang gereja Advent, apakah sebagai denominasi yang benar atau tidak, dan kita sudah bahas itu. Dan sekarang kita ada pertanyaan lanjutan ya, atau pertanyaan kedua. Sebenarnya ini hampir sama ya jenis pertanyaannya, yes or no. Apakah upacara pemberkatan nikah harus diadakan di dalam gereja atau secara khusus di gereja Advent? Nah, ini salah satu pertanyaan yang sebenarnya diberikan oleh teman saya di Instagram, dan kita akan bahas tentang pertanyaan ini. Menurut Pastor John ini bagaimana tentang diskusi pembahasan?
Biarpun ini tipe pertanyaan yang yes and no, tapi cuma gimana, ini agak-agak sedikit ambigu.
Ambigu ya?
Iya, ambigu. Karena ya kalau kita mau jujur, Alkitab nggak pernah bicara sih tentang bagaimana prosedur pernikahan itu harus dilaksanakan. Oke, jadi nggak ada kayak direct statement on how we should conduct marriage.
Oke.
Yang kalau tersurat nggak ada, yang ada hanyalah tersirat.
Tersurat tidak ada, tersirat ada ya.
Iya.
Betul. Itu dalam Alkitab ya?
Dalam Alkitab. Okay. Contohnya, kalau di budaya, contohnya kalau kayak waktu Ishak mau menikah.
Ishak menikah dengan Ribka.
Dengan Ribka, ada nggak dia cari jodoh? Ada nggak ya kayak Ishak pergi baru cari-cari istri? Kan nggak ada kan?
Gak
karena
ada.
Pada waktu itu Abraham yang mengirim hambanya untuk Betul. Mencari calon untuk Ishak. Oke, jadi mereka itu masih pakai sistem
arrange marriage gitu.
Arrange
ya.
Marriage. Oke, di mana
dijodohkan.
Oke. Okay. Dan sekarang itu enggak ada kan. Jadi
iya.
yang ada di Alkitab itu hanyalah sekilas-sekilas informasi tentang bagaimana pernikahan diadakan pada zaman itu. Nah, waktu di jenis pernikahan yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga sangat berbeda. Karena kenapa? Karena di Perjanjian Baru kita memasuki masa-masa kaum Yahudi.
Okay.
Yahudi dan Israel berbeda loh. Kalau Israel itu adalah bangsa kan, bangsa Israel yeah. 12 suku. Tapi kalau Yahudi ini adalah dua suku yang sisa, which is Yehuda dan juga Benyamin.
Yehuda dan Benyamin. Yeah.
Dan pada saat itu mereka memasuki era diaspora di mana semua dari mereka itu tersebar di seluruh penjuru kerajaan Romawi. Oleh karena itu muncullah satu identitas baru yang disebut dengan Yahudi, yang mempunyai sistem peribadatan dan upacara yang berbeda. Biarpun mereka masih menginkorporasikan sistem persembahan, sistem korban bakaran Israel kuno.
Oke. Okay.
Jadi ini kayak gabungan antara sistem keagamaan Israel kuno dan juga sistem peribadatan yang baru. Ini juga muncul sinagog.
Oh, oke.
Jadi sinagog itu nggak muncul di Perjanjian Lama, itu baru muncul di Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Baru itu ada yang disebut dengan sistem tunangan. Oke, kan ini nggak disebutkan kan di Perjanjian Lama nggak ada kan.
Iya.
Nah, kalau tunangan ini kalau dari pandangan orang Yahudi ini, begitu orang tunangan dia itu sebenarnya sudah menikah.
Oh.
Contohnya, masih ingat kejadian Yusuf dan Maria?
Iya, betul.
Apa reaksi Yusuf ketika dia tahu Maria mengandung?
Kaget pastinya ya.
Iya, tapi apa dia bilang selanjutnya?
Apa dia?
Aku akan pelan-pelan menceraikan dia.
Oh iya, karena
mereka
kan
masih tunangan tapi
tunangan,
menceraikan.
Betul.
Jadi kalau dari sistem Yahudi itu, tunangan itu sudah secara status sudah menikah, tapi mereka tinggal berjauhan sampai hari pernikahan.
Gak boleh ngapa-ngapain dulu.
Gak boleh ngapa-ngapain dulu. Lihat kan bahwa sistem pernikahan di Alkitab itu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Kenapa? Karena Alkitab itu gak pernah merekomendasikan pernikahan seperti apa yang harus kita jalani sebagai orang Kristen. Dia tetap kasih kebebasan kepada kita untuk melakukan pernikahan sesuai konteks dan tradisi lokal kita masing-masing. Nah, jadi konsep menikah di gereja itu gak ada di Alkitab.
Jadi sangat berkaitan dengan budaya justru ya?
Itu sangat berkaitan dengan budaya, budaya dan tradisi keagamaan.
Dan kalau kita lihat di sekarang ini, sebenarnya hampir sama juga ya. tradisi keagamaan dan juga budaya kita sangat mempengaruhi pernikahan itu.
Iya. Iya, contohnya orang-orang Advent di Indonesia kan.
Nah, ini
itu mereka pasti secara konvensional itu mereka pasti memilih kalau pernikahan pemberkatan itu pasti di gereja. Kenapa? Well, karena budaya. Oke. Okay. Dan mereka beranggapan kalau outdoor itu kayak gimana ya?
Lebih kayaknya tidak sesuci di.
Iya, tidak sesuci di gereja. Dan juga kedua ya pasti kemungkinan ada yang terjadi lah.
Betul ya.
Tapi kalau secara Alkitab juga. Alkitab nggak pernah melarang pernikahan outdoor.
Oke.
Okay. Ya, contohnya.
Contohnya.
Adam dan Hawa.
Wah, dari permulaan.
Dari
ya?
Permulaan itu udah di Eden.
Gak ada gereja dia.
Gak ada gereja. Ya kan aja di taman. Bahkan pernikahan pertama itu dibuat di taman.
Di taman, betul. Taman Eden.
Taman Eden.
Nah, okay. Kalau sekarang nih gimana nih?
Nah, kalau sekarang sih saya secara pribadi, saya nggak ada masalah sih mau menikah di luar atau enggak. Tapi yang kita pertanyakan bukan prakteknya, tapi motifnya apa?
Motifnya. Tidak ada larangan ya sebenarnya.
Tidak ada larangan, mau di luar, mau di gereja, itu nggak ada masalah.
Motif tadi itu.
Tapi motifnya apa? Apakah supaya lebih back to nature? Apakah untuk supaya lebih wow atau apa motifnya?
Motifnya apa?
Atau mungkin kita perlu analisa juga. Saya mau menikah di luar itu supaya nggak mainstream nggak? Kayak gimana ya motivasi supaya unik
ya.
Nah, itu memang bagus sih. Tapi kita harus lihat bahwa pernikahan itu kan proses juga kan. Ya biarpun saya belum menikah sih.
Iya, saya juga. Kita belum menikah ya. Kita tapi mungkin menikah. Ada rencana juga ya.
Ada rencana lah. Kira-kira mau di outdoor nggak bro?
Kayaknya enggak deh. Tapi tertarik juga sih outdoor. Cuman ya kan orang tua punya penilaian iya. Beda-beda juga ya. Dan memang kalau kita lihat pernikahan ini. Kadang tidak hanya dari sisi mempelai laki-laki dan perempuan, orang tua juga ada perannya gitu.
Iya, orang tua juga ada peran. Jadi menurut saya sih kita harus sensitif sama budaya yang ada.
Oke. Tapi jangan sampai ini ya mengorbankan prinsip Alkitab
itu. Jangan sampai juga mengorbankan prinsip Alkitab, yaitu adalah prinsip Alkitab bahwa pernikahan itu adalah satu proses keilahian.
Oke.
Ketika kita menikah, kita menjadi bagian dari oknum keilahian. Contoh, kenapa saya bilang begini? Karena ketika di kejadian dibilangkan bahwa suami laki-laki itu akan meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu dengan istrinya. Nah, kata-kata yang digunakan dalam ayat itu adalah ehad.
Oh, oke. Okay. Ehad.
Which means? Nah, ehad ini adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan Allah.
Iya.
Di dalam Shema Israel, masih ingat ya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Itu kayak puji-pujian kepada Allah. Kalau kalian bisa baca di buku, di buku mana itu ya bro, gue lupa.
Ulangan ya.
Di buku Ulangan ya.
Ulangan pasal 6.
Dan itu paling terpenting dari segalanya. Well, kita harus ingat bahwa pernikahan itu hanyalah upacara pernikahan itu hanyalah kayak simbol aja ya. Simbol. So, kita punya dua pilihan. Pertama, kita membuat itu sesuci mungkin dengan fokus kepada Tuhan, atau kita membuat itu seduniawi mungkin dengan fokus kepada berfoya-foya dan bersenang-senang. Kita harus hati-hati ya. Kita nggak bisa bilang bahwa oh karena sekali seumur hidup jadi kita harus kita bisa buang-buang uang sebanyak-banyak mungkin.
Padahal banyak kasus kalau pernikahan mahal itu belum menentukan juga
kalau
jalannya.
Kalau jalannya pernikahan, jadi ada studi dibuat di Amerika kan yang menemukan bahwa semakin tinggi biaya pernikahan, makanya semakin besar juga kemungkinan untuk pecah.
Betul, wah okay. Jadi perceraian juga mempengaruhi nanti
soal biaya kan.
Biaya.
Ya we have a choice, okay? Dan kalian juga para pendengar anak-anak rantau punya pilihan, either you make it as godly as possible. Or you make it as worldly as possible. So be wise in your life, be wise in your decisions, be wise in your in preparing for your marriage. Dan kita juga perlu bijak ya sebagai yang memberikan nasihat.
Dan kita juga perlu merencanakan dengan baik ya pernikahan kita. Ya.
Semua aspek itu harus ditanya. Saya buat seperti ini karena ini memang kehendak Tuhan atau supaya saya bisa kelihatan. Wow.
Dan mungkin orang bisa punya interpretasi yang bermacam-macam ya. Bagaimana cara untuk memuliakan Tuhan dalam pernikahan. Karena pernikahan itu juga adalah kesatuan dari Tuhan dan juga pasangan itu ya.
Iya, yang tadi saya bilang itu ada satu proses yang harus dijalani.
Jadi kita harus be wise.
Iya, be wise. Jangan ikuti semua tren yang ada.
Betul, dari tren dunia ya.
Learn to be counter-cultural.
Counter-cultural itu maksudnya lebih...
Ya, kita harus berani ke pelawan ya. untuk nggak mainstream. Jangan karena orang bilang, harus buat kayak gini nih supaya gaul, supaya kelihatan wow. Baru kita ikut-ikutin. Enggak, kita nggak begitu.
Kita harus jadi yang beda tetapi tetap dalam posisi yang bijak. Khususnya sesuai dengan hal ini. Oke, is that all, Pastor John?
Yes.
Oke, okay. I think it covers our question. Yang mengenai upacara pemberkatan nikah. Jadi apakah harus diadakan di gereja? Sebenarnya tidak masalah di tempat di mana kita akan mengadakannya. Tetapi jangan sampai kita mengorbankan prinsip di Alkitab, karena kita perlu menjadi umat Tuhan ataupun anak-anak muda yang wise dalam menentukan decision kita. Oke, okay, thank you so much for this episode. Thank you so much also for all the listeners. Kalau semua ada pertanyaan, ada yang mau dibagikan, di-share, silakan ke Instagram kita ya. Saya David Yaz, DAVIEDYAZ, dan Pastor John.
Dan saya adalah, kalau Instagram saya adalah @yohannessinaga. Double S di tengah-tengahnya ya, double S.
Yohannessinaga. Oke, jadi share ke Instagram kita, kita akan diskusikan. Kalau tidak, kita akan share juga di post Instagram kita. Okay, have a good day. Thank you so much, everyone. Dan Tuhan memberkati.